Tiste, ki želite, bi kar povabil, če se usedete, da naredimo se ta drugi del. Če bi kdo od vas želel dobiti te vsebine, kakšne spodbude, smo nekako se zavezali k temu, da bi enkrat na mesec poslali opis enega od teh, ne samo teh, ampak enega od orodij, ki nam pomagajo na poti rasti vodenja. Če želite zraven tudi kakšno spodbudo na mesec dobiti z tega področja, bo šel okrog, bo Matej dal ene take liste, pa lahko pišete svoj mail, ne bomo spevali, ne bo tega veliko, ampak če imate željo, lahko se bodo date, drugače lahko pustite, bomo vsem, ki boste dan ne poslali in prosojnice vsebine, pa tudi kasneje, pač enkrat na mesec približno, boste dobili spodbude, ki bojo malo bolj nagovarjali, pa pokazali kakšen primer dobre prakse z tega področja. Tako da, kdo želi, se lahko upiše na ta list, ki gremimo. Mi bi se zdaj se dotaknili teh šestih točk, ki se nam zdijo iz naših konkretnih življenj. To ni sestavljeno skupaj kakšne posebne tematiki, analitično, ampak tisto, kar mi doživljamo v naših življenjih, pa tudi v življenju cerkve, kot nekaj, kar nas spodbuja, da sami rastemo, da tudi malo bolj pozitivno, optimistično upamo iti naprej. Teh šest točk, torej povezano z ljudmi, vizija, vzpostavljene strukture, pa kritje hrta, postavljene prioritete in povirjanje nalog. In zdaj, če kar na prvo gremo na kratko, se mi zdi, da tukaj pri povezovanju z ljudmi meni osebno nagovarja zelo, zelo močno to, kar je zapisano v Markovem evangeliju, svetem poglavju, 43 do 45 vrstica, morda govori celo na pamet, jaz ne, ampak tam govori o, ja, Peter ve reče. Tako, ja. To je po tistem, kjer so se kregali, to je največji, ne, ki obrne to logiko, to kar je tukaj prej bilo omenjeno služečega voditelja. In tukaj se mi zdi vsi, ki smo na, tako ali drugače, ne samo na poziciji, na funkciji, ampak ki smo poklicani k vodenju na tak ali drugačen način, smo zelo prioritetno poklicani k temu, da razumemo, da slišimo, da pristopimo in tudi, da se povežemo s bližnjim. Zdaj, to vprašanje, kako razumem bližnjega, kako mu želim služiti, kako pristopiti, je nekaj, kar je zelo kompleksno in na različnih nivojih tudi utemeljeno oziroma postavljeno. Ampak za občutek pripadnosti, če se spomnimo pri sebi, kaj smo ga dobili v svojih življenjih, tako zelo močno, kaj smo ga začutili, mene nagovarja spomin na tista leta, ko sem bil v bistvu največji upornik, ko sem v srednji šoli začel provocirati, se boriti, delati cibela se, kakšnemu, ki je tudi tukaj prisoten, ki je bil takrat kaplan v križu. Ampak v tistih letih sem jaz dobil tudi občutek, da pripadam. Takrat so me povabili tudi zraven na en tabor z otroki kot animatorja in takrat sem imel občutek, da je moji talenti lahko koristil nečemu. In to, da sem bil razumljen v tem, kakšen sem, kljub vsem pač izzivom, ki sem jih prinašal tudi za bližnje, je v bistvu mene zelo močno postavilo na to pot, življenja, iskanja, tudi dela za poslanstvo, ki sem ga čutil, ki je bilo usmerjeno v služenje bližnjemu. In tukaj se mi zdi danes, če se obrnemo na mlade, na tiste množice, recimo, ki si želijo biti nagovorjene po mojem, ki želijo slišati, ki želijo, da ima njihovo življenje smisel, je v teh letih, ko zelo močno iščejo svojo identiteto in ko je storiko strani obstreljevanje na različne načine, dost pomembno vprašanje, komu dajo všečke. Všečke je mišljeno v najširšem smislu, ne samo to na Facebooku, Facebook je tako pri teh naših generacijah, ki je nekaj zelo zastarelega, ne imamo TikTok, Instagram, Snapchat in drugo, ampak to njim pomeni zelo velik del tega, komu čutijo pripadnost, komu pripadajo. In tukaj je fajn, da se najprej sam zrcala jaz in se vprašam, komu jaz pripadam, komu jaz dajem všečke, koga potrjujem. Ker s tem tudi povezujem ljudi. S tem jaz gradim mojo pripadnost do nekoga in vzajemno, če to je iskreno, tudi večam to pripadnost. To, kar je prej Aleš predstavljal te kroge, Jezus, če ne bi toliko časa preživel z ljudmi, jih spremljal na pot, jih hodil z njimi, ta občutek pripadnosti ne bi bil niti približno tako velik, kot je bil. No, on je Bog, tako verjetno bi našel še druge načine, ampak pri nas je pa to je en dost pomemben del. In tukaj se mi zdi, pri Inštitutu Integrum se dost ukvarjam s temi nekemičnimi zasvojenostmi, pa družabnimi mreži, in tukaj se mi zdi ena dost pomembna kratica, ki jo fajn, da poznamo zaradi tega, kar sporoča v ozadju, ta kratica FOMO. A vem kdo, kaj pomeni? FOMO. Iz angleščine je. Ja, nekdo ve, da se slišal zadnje, mlajše generacije. Fear of missing out. Strah, da bi izpadel. In zaradi tega strahu tudi velikokrat mladostniki preživijo toliko časa, kot ga na družabnih omrežjih. Zaradi tega strahu, da ne bi bili zaželjeni, ljubljeni, pomembni, smiselni. Poprečen čas letos januarja za 13-18 letnike v zahodni družbi, ki ga preživijo za zasloni, je bil približno 8 ur in pol. Pri dekletih nekaj malo čez 8 ur, pri fantih nekaj čez 9 ur. Večji del, kar ga namenijo svoje dejavnosti, so za zasloni. To, kar je tukaj, ta kratica FOMO, je po mojem mnenju en bistvenih razlogov, da tog časa zapravijo tudi na ta način. In mi kot voditelji, po mojem, če želimo obkozovati ljudi, moramo nastavljati tudi ta občutek pripadnosti. Je težko, ni lahko. Tukaj je vprašanje, kako pristopimo do tega. Ampak, če gremo v to, da povezovanje neizbežno se povezuje s poslušanjem, če želim z nekom vse povezati res na neki osebni, intimni, globni ravni, pa moram slišati, vi si predstavljate duhovnik, imate tukaj neverjetno zahtevno pravilo pri zakramentu svete spovedi, ampak tukaj je poslušanje, po mojem, bistvenih delov, bistvenih elementov. In na svet za poslušanje, recimo, ki tudi mene spodbuja, je po Covidu to, da nas sprašuje, na kateri ravni poslušanja sem jaz prisotno v odnosu do tega človeka. In on pravi, da ta najnižja raven, če govorimo o poslušanju, je ignoriranje. V bistvu to sploh ni poslušanje. Ne? To verjetno vam se ne zgodi pri pridgi, jaz ko vam gledi jake, ampak to je zelo očitno, da vse prej drugo, kot da bi namenil vsaj kanček pozornost na tistom, kar naj bi. Ampak potem druga raven je pretvarjanje. Jaz se delim, da poslušam, lahko celo gledam, z mislimi sem nekje prav totalno v drugem svetu. Medtem ko tretja raven je selektivno poslušanje. Recimo, po moje danes tukaj je tak primer v dvorani, ko veliko vas ima zelo težke skrbi in ste z mislimi drugi, ampak kakšna stvar vas nagovori, pa prisluhnete, recimo Mateja poslušate, drugo malo spustite stran, ampak tako selektivno poslušanje, dostkrat prisotno v naših življenjih. Medtem ko potem četrta raven je pa tista, ki zahteva izrazito veliko energije od nas. Ko aktivno želimo poslušati zato, da razumemo celoto, da slišimo človeka, kaj nam želi v tej misli prodati, v pozitivnem smislu. Da nas obogati v bistvu na nek način, ker doživimo neko spoznanje. Ampak to še ni zadnja ravna, tisto, kar nas spodbuja COVID na tem področju, je v bistvu empatično poslušanje. Ne samo, da razumem misel drugega, ampak da dopuščam, da me ta misel, da me on kot oseba tudi spremeni. Torej, da želim vstopati, kolikor je mogoče, v njegov pogled, v njegovo življenje, v njegovo osebo, zato da postajam ne samo egoistično bolj bogat, ampak zato da s tem tudi širim, ne samo razumem njega, ampak tudi potem v odnosu od drugih ljudi, ljudi se lahko poveže na neki bolj temeljni, bolj globli, bolj močni ravni. In se mi zdi, ko smo se prej spraševali o tistih krogih, če govorimo o tem najožjem krogu voditeljskih sodelavcev, je fajn, po mojem, da imamo v mislih tudi to, na kakšni ravni te najbližje ljudi poslušam, koliko stopam v stik z njimi, koliko se povezujem tudi na teh zahtevnejših ravneh. Toliko o prvem rodu, zdaj pa kar vabim naprej že, da vam Matej predstavi nekaj več o viziji.
Hvala, Benjamin. Torej, kot je že Benjamin rekel, šest področji smo zbrali ne analitično, nismo naredili vprašalnika, ampak tistih, da smo sami hodili čez njih in tudi čutimo, da so v cerkvi lahko včasih izziv. Recimo jaz konkretno na tem prvem, ki ga je Benjamin povedal, povezovanje z ljudmi, kar hodam eno tako pot zadnja leta, ko grem iz recimo cveka na dvojko ali pa trojko mogoče v ocenah. Ne. Koliko se znam povezovati z ljudmi, koliko znam biti povezan, koliko sem pa samotar, ker po naravi sem kar dosti samotar. V tej viziji sem pa že malo več šol naredil. Ne samo, da je bilo to potrebno, pač da na vseh mojih stvarih, ki sem jih do zdaj počel, ampak se je s časom izkazalo tudi, da so me druge inštitucije pa organizacije prosile, da jim pomagam zmoderirati vizijo. Se pravi, da in to kar pogosto delam, jaz sem pač poleg Socialne akademije še svoj SP in na tem SP delu, recimo, da delam 30 stvari na leto, kaj tazga, od tega jih je gotovo 20 moderiranje vizije. Proces tega, da ena skupina ljudi določi svojo vizijo, in to so zelo različne, od šol, raziskovalnih inštitucij, javne uprave in te stvari. To, da ena taka skupina ljudi razvija svojo vizijo v enem procesu, da jo vsi ponotranijo, je zelo, zelo pomemben dejavnik. In sicer, jaz bi vas najprej upozoril, da ne smemo zamešati poslanstva pa vizije, čist v svetu, ko vodite ali da bi vodili podjetje, ali pa župnijo, tukaj je to čist podobno. Poslanstvo je ena stvar iz preteklosti, ki ti je bila dana. Se pravi, Jezus nam je naročil, da delajmo učence in to je naše poslanstvo. Vizija je pa stvar prihodnosti, stvar obljubljene dežele, stvar tistega, kako bo to, da mi delamo učence, zgledalo, kakšne konkretne obrise bo to dobilo. Se pravi, vizija je zelo pogosto, najpogosteje definirana za en določen čas naprej. Se pravi, kako bo župnija, ki jo vodim, zgledala čez 5 let? Kako bo gibanje, katerega član sem, zgledalo čez 5 let? Kaj bo to konkretno pomenilo? A ne? Na koncu, tako kot se je Mojzesu, se bo to zgodilo čist drugače. Ne? On je pač mislil, ja, če bom pripelil, bomo najbrž prišli do tja, ne? Pa on ni vstopil v to deželo. Ne? Se pravi, najbrž se bo zgodilo nekaj drugače, kot sem mislil, ampak vendarle te obrisi mi pomagajo to vizijo razumeti. Zdaj, jaz bi pri tem predstavil oziroma izhajal iz tega koncepta, jaz bolj, ko sem se ukvarjal z razno raznimi načrtovanji, pomagal sem ljudem pastoralno načrtovanje, vzgojno načrtovanje, pol načrtovanje usposabljam, pol projektno načrtovanje delamo in tako skozi, ampak zanimivo je, da vsa ta načrtovanja imajo nekaj zelo skupnega in sicer vsako načrtovanje ima 3 točke. Vedeti moraš, kje si, kam bi rad prišel in kako boš do tja prišel. Recimo, ko ste se danes vozili, ne vem, iz vašega kraja, ste vedeli, da ste tukaj, vedeli ste, da morate prijeti v Zavod Svetega Stanislava in ste pol v zvezi s tem izbrali najboljšo pot. To se sliška, da jaz govorim največje neumnosti za osnovno šolo ali pa še manj, ampak dejansko se v naših načrtovanih pastoralnih to zgodi. Da ali ne vemo, kje smo, se pravi, nimamo narejene dobre analize stanja in si delamo neke otvare. Druga možna skušnjava je da ne vemo kam bi radi prišli. To je ravno to, da nimamo vizije. In tretje je, da imamo dobro analizo stanja, imamo dobro vizijo, ampak nimamo ideje, kako bi prišli. Ne vemo, pač ne vem, nek nam ne gre najboljš, vemo, kako bi bilo idealno, kako bi bilo dovolj dobro za čez 5 let recimo, ampak nimamo pa ideje, kako do tja prideti. In to ubesedati, ker ko, če nimaš vizije, je vsaka pot prava. A ne? Pol, če ti nimaš vizije, naprimer v ŽPS-ju, če ni vizija do definirana, kaj meni župniki govorijo, da pol so iz, od 12 ljudi štirje, ki skos neki nabijajo in, in tudi ostali malo kimajo in vsak vleče v svojo smer in vsak kar neki govori in sploh ni to neka govorica, ki bi prispevala k temu, da se bomo neka premaknili. A ne? In če vi nimate kot ŽPS vizije, pol je vse to v redu. Če pa imate vizijo, pa lahko rečete, ja, tole pa ni čisto v skladu s to vizijo. Imate argument tudi za take govorice ustaviti. Zdaj, jaz bi rad pokazal, da to, da si ti narediš vizijo, ni slabše, ampak je boljše. Recimo primer, da imam 5 pastoralnih projektov, to je teh 5 puščic. A ne? In si rečem, lej, vse sem bil tukaj le na župniji zdaj, ne vem, 5 let in nekam smo pa prišli, lej, kje smo začeli, pa kje bomo končali, a ne? To je lepo, nekam smo prišli, ne? Super, in je res, nekam si župnijo propelil, ne? Ampak to si delo brez vizije, zato si malo taval in tudi Bog nam odpušča naša tavanja, ne? Ni nič narobe. Ampak če si pa postavimo vizijo, to je pa vsak tak projekt je bil vektor, ne? Zakaj? Zato, ker nas je premaknil iz ene točke v drugo. A ne? Vizija je pa tak mega vektor, a ne? Taka res generalna smer, kam bo župnija šla. In v luči te vizije dobimo nova spoznanja. V luči te vizije mi dobimo spoznanje, da pravzaprav ta dva projekta sta bila pa v bistvu čist brez veze. Pa ne brez veze, ne da nista imela nobenega doprinosa k viziji, ampak da sta bila celo kontraproduktivna za vizijo, da sta celo nas nazaj potegnila, da če ju ne bi bilo, bi mi prišli dlje. In to bi samo s tremi projekti prišli dlje, kot smo prej spetili. A ne? In to je poanta vizije. Poanta vizije je ne, da bomo pisali pismo Miklavžu Božičku ali pa Dedku Mrazu z vsemi željami za prihodnost. Poanta vizije je v opuščanju tistih stvari, ki ne prispevajo k temu, da bi radi nekam prišli. Orodje, ki bi ga rad predstavil, tako kot je Benjamin predstavil 5 stopenj poslušanja, orodje, ki bi ga jaz rad predstavil pri viziji, zdaj še ni, pa bo. To zgleda tako, da na A4 list, ki ga lahko obrnete recimo vodoravno, narišete črto po sredini, horizontalno črto in zgoraj napišete, česa zdaj še ni, spodaj pa, da to bo. In te dve, zgorna pa spodna polovica, morata biti v med seboj v negativnem razmerju, v zanikanju druga druge. Recimo primer, če mi nekdo reče, vizija je, da bi pa mi veliko noč lepo doživeli. Ne? Da bi pa letošnjo veliko noč lepo doživeli, to je naša vizija. Ok, dajmo zdaj negirati to, se pravi, to bomo spodaj napisali, da bo, veliko noč bomo lepo doživeli. Zgoraj torej napišemo, zdaj velike noči ne doživljamo lepo. Ok, zakaj je zdaj, da doživljamo lepo, kaj je sploh problema, ne? In potem ti povsem, ja, ne, se nisem tako mislil, da je ne doživljamo, zdaj govorim čisto realne primere, kako mi bolj se ljudje zgovarjajo, ne? Se nisem tako mislil, da je ne lepo, ampak eni kar nač ne hodijo na obrede. Aha, se pravi, ne hodijo na obrede, se pravi, spodaj napišemo, obisk na obredih bo izboljšan. A to hočemo? Ja, sam mi v bistvu nočemo šteti ljudi. A kaj pa bolj hočemo? Ne? In potem z več iteracij preko tega zanikanja in da se gor pa dol preklapljamo, a ne? Pridemo do tistega, kar je res vizija. S tem, da zanikamo tist, kar so oni rekli in preverjamo, a so prav povedali. Aleš, tretja veščina ali področje vodenja.
O vzpostavljanju strukture. Imamo lep svetopisanski primer, kako je Mojzes ga tudi lomil in kako je prišel tast na obisk, njegovemu tastu je bilo ime Jitro, je prišel na obisk in je opazil, kako Mojzes deluje kot voditelj. Imamo tukaj druge Mojzesove knjige, 18. poglavje. In tako da pravi, naslednji dan se je Mojzes usedel, da bi sodil ljudstvo in ljudstvo je stalo pred Mojzesom od jutra do večera. Dajte si predstavljati, sred poščave so bi. 1-2 milijona ljudi je bilo in Mojzes je sodil vsak najmanjši primer, ki je prišel do spora med ljudmi, se je usedel, ustavil celotno ljudstvo, ustavil celoten pogon in je on osebno se ukvarjal s sojenjem. Jetro je očitno to pozval in mu je rekel, kaj vendar delaš? Kaj vendar delaš? Zakaj sediš sam? Vse ljudstvo pa mora stati pred teboj od jutra do večera. Ja, lej, moja naloga, jaz sem voditelj, jaz to moram in pravi, kadarkoli imajo nam več kakšno sporno zadevo, pridejo k meni, da razsodim. To, kar delaš, pravi Jetro, ni dobro. Sebe in ljudstvo, ki je pri tebi, boš čisto izmučil. Sebe in ljudstvo boš čisto izmučil. Kaj ti to je pretežavno za te? Poslušaj me zdaj. Berem iz svetega pisma. Poslušaj me zdaj. Dam ti na svet in Bogo bo s teboj. Ti zastopaj ljudstvo pred Bogom in prinašaj zadeve pred Boga. Razlagaj jim zakone in postave in kaži jim pot, po kateri ne hodijo in delo, ki ne ga upravljajo. Zdaj pa ključno, izberi pa iz vsega ljudstva sposobne moži, ki se bojijo Boga, zanesljive ljudi, ki sovražijo podkupovanje. Postavi jih za načelnike čez 1000, čez 100, čez 50 in čez 10. Ti naj vsak čas sodijo ljudstvu, vse večje zadeve naj prihajajo k tebi. Evo, postavljal je strukturo. Mojzes je zaustavil celo ljudstvo sredi puščave, da je lahko on sam vladal. Jitro mu pravi, poišči zanesljive moži, ki se bojijo Boga, spravo smer je pokazal, zanesljive, ki so vražijo kot ljudi s karakterjem, z izgrajenim karakterjem, naučiti in naučil jih boš tudi suditi. Ti jih boš naučil. A mu je bilo to lahko, moj zasob? Ne, ni mu bilo lahko. Ni lahko najti ljudi, ki se bojijo Boga in ki imajo oči zgrajen karakter. A je moj zasob kdaj falil? Ja, je falil. Mnogokrat je gotov falil. Ampak vse je poslušal je in je postavil ljudi po tej strukturi dol čez 1000, čez 100, čez 50, čez 10. Vajte, vse to je kar sobno vejo oblasti je pravzaprav postavil in nam dal tukaj zgled, da naj postavljamo strukturo. Tako vprašajte se, kakšna je vaša struktura, kdo je zdaj vaših 1000, kdo ne, čez 1000, čez 100, koga postavite, čez 100, koga postavite, čez 50, koga postavite čez 10. Bom dal še en tak zgled no, iz tega, kar dobro poznam, to je družina in življenje. To dobro vidim, to sem spremljal, to doma zgodovino poznam nekak, sodeloval sem potem postavljanju in vzpostavljanju strukture. Pa bom kar na začetku Danijel Vilma sta imela idejo, ona zdravnica, on župan Krškega, da bi nekaj naredili za zakonce. Da je tudi velika stiska, v družinem bi treba za zakonce nekaj narediti, sta šla k škofu Šuštarju po blagoslov. Škof Šuštarju je blagoslov, v tem delu njo no, in sta začela. A najprej en seminarček za zakonce in iz tega seminarja so se rodila prva zakonska skupina. Vse samo obvladovala. Sama sta tudi hodila okoli, imela pričevanja in kmalo sta imela nekaj zakonskih skupin, še vedno sta vse obvladovala, še jaz sem iz časa, ko sta recimo iz Krškega prišla ustanoviti skupino v Ljubljano. Vsak mesec sta se 100 km pripeljala sem mesto nazaj, da sta naredila to skupino, jo potem čez eno leto predala na vodenje in tako je to šlo naprej. Potem sta začela še z nadaljevalnimi seminarji in tako je nastajala vedno več te logistike. Nekaj časa sta to zmogla še sama in tudi nekaj 10 zakonskih skupin. še sama, potem sta pa poiskala osebo za pomoč v obliki naše Erike Novak, mnogi poznajo, kot lej, dejta, bomo šli v tako, da bo še Erika ti vodila vso logistiko, do takrat je Dani vse fotokopiral, vse delal, vse, do zadnje priprave dvorane, kjer je bilo vse je počel in izgorelo. En tak moj se si bil, sam ni bilo poščave. Zdaj so se nam, zakonske so se nam takrat začeli množiti in je že Dani razmišljal, joj, dajmo jih razdeliti v škofijah. Smo pač del cerkve, dajmo preprosto pri poškofijah. Škofije so po različnih velikosti. In tako je bilo, na primer, ko sem jaz prišel v družine življenje, bilo v ljubljanski škofiji, prav rečem škofiji, škofija mislim, je bilo 80 zakonskih skupin. Ojojoj, to je nemogoče, da to en zakonski par obladuje. Potem ste rekli, prav ne bo obladval samo en par bodo trije, nisto zašpičila hierarhije čez do konca in oni trije niso vedeli, kdo resnic to regijo vodi. In dejansko je težko voditi regijo voditeljskih parov, zakonskih skupin, kjer je notak 80 voditeljskih parov. A si predstavljate, že neko srečanje, ko so ga imeli, se ni vsaka ručna učilnica dva stvari, da smo mogli najemati že dvorane in tako naprej in še se osebno pravzaprav niso poznali. Velika težava, tako da smo potem rekli, da bomo to razbiti v take znosne regije, pomeni v 8 do 12 zakonskih skupin je v eni regiji, da moramo to imenovati regijske voditeljske pare. Vete, mi vse delamo v paru, vedno v paru, en malo bolj potegne kot drugi, ampak delamo to v pari. Tako da imamo zdaj, ne vem, jaz sem dole kemije, jaz sem vodil tudi tole, ta proces, potem sem pa tudi tako, da ne vem, zdaj imamo 260 zakonskih skupin razporejenih v regiji in se ukvarjamo najbolj s temi regijskimi zakonskimi pari. Oni se ukvarjajo naprej z voditeljskimi pari. Se pravi, zahtevni smo do teh regijskih voditeljskih parov, da ne zbezlajo, po domače rečeno, in pa potem naprej do voditeljskih. Najmanj smo zahtevni pravzaprav do zakonskih parov. Potem so prišli novi seminarji, novi govorci, priprava govorcev je bila potrebna, priprava seminarjev, tako smo imenovali osebo odgovorno za pripravo govorcev in seminarjev. In potem župniki nas tam navabijo na pričevanje, tako da smo potem ta oseba, ki je odgovorna za govorce, je odgovorna tudi za organizacijo pričevanj. V karanteni se nam je to zgodilo, da se nam je zgodila karantena in zaprte tako kot vsem in nismo imeli ne seminarjev in tudi zakonske so bile po Zoomu. Tako da smo takrat pa začeli snemati videe in podcaste in dosegati ljudi preko spleta in smo najbolj tudi vsega odgovorno za splet. Tako da imamo zdaj nekako postavljeno strukturo, tako kot sem jo nakazal in enostavno se mi zdi, da se treba s to strukturo tako premišljeno ukvarjati in naša vizija, pri kateri nam je vam tudi pomagal, je utrjevati notranje kroge, da se to vse skupaj ne razleti. Tole, hvala.
Naslednja točka tukaj, ki bi jo malo izpostavili, je tako malo čudno pomenovana kritje hrbta. Gre se pa za to, da imamo vprašanje tukaj, tudi kakšen občutek, kako je s tistim, kjer sem ranljiv. Meni vmes mi je prišla misel, če vsak pomisli zdaj, da ima tukaj zadega na tilniku recimo enega komarja, v eno grupo, obada recimo, če kdo smeti bo poznal, kdaj, če ga je grizlo ali to. Kakšen je film, ko je tukaj nekje zadnji, kjer ne vidiš, ampak imaš občutek, da ta del telesa, ki ga ne moš kontrolirati vaš čas, da je v nevarnosti. Koliko v bistvu ta ranljiva točka lahko vpliva na moj fokus naprej? Kako jaz delujem
v tisto smer, kjer bi moral delovati, kjer bi moral imeti usmerjeno vso svojo energijo. In koliko je to dragoceno, da smo pozorni tudi kot voditelji. In prvo vprašanje, preko mi vzpostavljamo neko varovanje tukaj, se mi zdi fajn, da se postavljamo vprašanje, kdo meni krije hrbet. Ker roko na srce, vsi smo ljudje, vsi imamo šibke točke, vsi delamo tudi neumnosti, vsi daj tudi naredimo nekaj, kar ni najboljše. Matej je prej spostavil kakšno svojo močno področje, kakšno šibko, tukaj smo dosti komplementarna. Jaz recimo ravno pri tej strukturiranosti mi je težko, pri tej natančnosti, kar se tiče nekega urejanja. Tukaj, hvala Bogu, imam tako ženo, ki je to dosti blizu, da so komplementarni na tem področju, ampak če ne čutim pri določeni stvari, da je nekdo oziroma nekaj, kar mi pomaga kriti to mojo šibkost, to mojo bolečino, jaz ful manj energije lahko dam tam, kjer sem močen, tam, kjer je nekaj dobrega pri meni. In tukaj kot voditelji se mi zdi, da smo poklicani v to, da v vzgojo naših voditeljev, v naše sodelavce, da prinašamo ta občutek varnosti, da dejansko ščitimo tisto, kar je ranljivo, kar je šibko pri nekom drugem. Si predstavljam, da tudi pri vas je dost pomembno to, kako čutite, da vam varuje hrbet tisti, ki je na nek način vaš voditelj. Lahko sta vzajemno, tako kot je Matej izpostavil, drug drugemu na tem področju. Poznamo tudi iz poslovnega sveta zgodbe, ko so recimo prav prej Apple, kako se je ustanovilo, no? Ko sta drug drugemu v bistvu krila hrbet na ta način, izredno uspešno nastalo nekaj in šlo naprej. Rad bi nastavil na tem mestu še resnico. S kritjem hrbta ne mislim, da drugemu lažemo v obraz. Ne mislim, da ga samo učkamo in ne povemo to, kar ni v redu. Tukaj se mi zdi spet, ljaren zgled nam je Jezus. Če pogledamo to trojko, ki jo je prej Aleš izpostavil, ki jo je najbolj intenzivno živel z njo, v tem času svojega oznanjevanja oziroma priprave učencev tudi njihove vzgoje, on Petru v obraz reče, izgini Satan. Tukaj ni šparal z besedami. Ni se bal v resnice povedati tistemu, ki mu je kriv hrbe bolj kot kdorkoli drug. In se mi zdi, to postavlja tudi za nas vzor. Tukaj ne gre za to, da pometimo ali pa poskusimo prikriti, ne vem, spolno zlorabo, ki se je zgodila, ali pa neke finančne mahinacije, ali pa neko neumnost, ki je na drugi način naredil nekdo. Sploh ne v obraz. To je tisto prvo, kar je pri odnosu. Ampak to, da pa lahko tisto, kar je priznano kot šibkost, tisto, kar ovira drugega, da bi bolj v večji polnosti živel svoje poslanstvo, uresničeval evangelij, to pa smo poklicani, da kot voditelji delamo. In s tem se bomo tudi čuti, in bolj pripadne, in bolj aktivni bomo soudeleženi na tem področju, in potem kasneje bomo lahko tudi dejansko več dali od sebe. Ne na račun laži, ali pa na račun prikrivanja, ampak na račun tega, da vemo, da nismo sami. Da je nekdo, ki me ščiti, ki me varuje. Iz živalskega sveta je tak primer, ko se v savani včasih dala ti, kaj so, bizoni skupaj in sicer na ta način, ali pa bivoli v Afriki. Tako da se s hrbti, z ritmi, v bistvu skupaj zaprejo in glave nastavijo na vzven. Zakaj na glavah imajo orožje, tisto, kar je močno in tistega dela telesa plenilci ne napadajo in če drug drugemu krijejo šibko točko, so v bistvu na ta način zaščiteni in tudi nepremogljivi v odnosu do teh napadalcev drugih. In tukaj se mi zdi tak primer, ki je dobro slikovit, ampak odraža pa en del tega, kako pomembno je na nek način kriti hrbta. Orodje, ki bi ga tukaj dal, je v bistvu dost preprosto. Ko naredim eno stvar, recimo ko župnija organiziramo župninsko romanje ali pa imamo neko pripravo, ki smo se pripravili več časa, misijon, organiziramo karkoli takega in nam to res v redu uspe. veliko ljudi je, nagovorjeni so, vzpostavljajo se vezi, želja je zadelati naprej, takrat je naša vloga voditelja, moja vloga voditelja, je v tem, da priznam, da ne nosim zahvale ali pa odgovornosti ali pa pohvale jaz sam. Da razdelim to na tiste, s katerimi smo delali, pa ne samo na tiste, s katerimi smo delali, ampak tudi da se zavem, da je to tudi posledica Božjega blagoslova, njegove milosti. In po drugi strani, tisto, kar je težje, ko se vse sesuje, ko nekaj res ne uspeja, pa prije do ene res krize, takrat sem prvi, ki kot voditelj prevzamem odgovornost. Takrat je moja vloga voditelja, da nastavim hrbet oziroma da zaščitim tiste, s katerimi sem delal. Se mi zdi zgled spet idealen, ki itak ga ne dosegamo, nam je Jezus utem. Prevzel je nase vse naše grehe, tukaj nam je zaščitil popolnoma vse tisto, zaradi česar bi morali mi plačevati in ne bi mogli plačati, kljub temu, da smo mi bili tisti, ki smo zašuštili. Teda, to, toliko pod to točko. Povabim, kaj imate ja naprej.
Ja, tole je kar dobro za me, ker tale prva točka vizija, ki sem jo imel, je bila ta, da mi kar dobro gre. Tale peti kvadratek od šestih, če se spomnite, je bil pa postavljeni prioritet. V tem sem pa res šibek. In je to zdaj lahko bolj dobro mesto za pričevanje. V tem sem res šibek in sicer opažam, da zato, ker čutim kakšen navdih kdaj, recimo jaz sem zelo veliko različnih opravil. Na tej točki. Kdaj imam veliko opravil za narediti? Recimo napisati knjigo, napisati en projekt, poklicati pet ljudi, organizirati en dogodek in grem delati tisti dogodek, ki mi je najbolj v navdih v danem trenutku, zato ker vem, da tisti bo blagoslovljen. Tisti, ker čutim veliko navdiha, a ne, tistega grem delati. In to je dobro, ker tiste stvari pol res hitro in učinkovito naredim, ampak dejansko sem pol skozi mesece in leta opazil, da nekatere stvari doma pri hiši, ali pa na socialni akademiji, ali pa v mojih posebnih odnosih, so pa nenaslovljene že nekaj let. Ne. Se pravi, da moram ta, jaz sem računalničar bivši, da moram ta algoritem, česa se lotam, v resnici spremeniti. Ko postaneš voditelj, je pa izbira prioritet še desetkrat bolj pomembna, kot pa, ko nisi voditelj. Zakaj? Zato, ker ti imaš ljudi, recimo, pod sabo in ti tiste ljudi uprežeš v nesmiselne prioritete. Se pravi, njih cele ti uprežeš v tisto, kar mogoče ni najbolj pametno v tem trenutku. Se pravi, če si sam, pač delaš sam nepomembne stvari ali pa nebistvene, a ne? Če si pa voditelj, pa druge v bistvu na nek način, ne bom rekel, siliš, ne? Angažiraš v nebistvene stvari. Vsi si želimo pustiti neko sled, tako ali drugačno, a ne? V svojem življenju in življenje je enostavno prekratko, da bi to sled pustili, če ne bomo prioritet zbirali. In eni pravijo, v angleščini se dobro sliš, the main thing is to keep the main thing the main thing. Se pravi, najpomembnejše je, da glavna stvar ostane glavna stvar. Se pravi, da imaš neko jedro, neko središče, kar ohraniš, da more biti narejeno. In tukaj pozor, če bi recimo dali stvari v tri stvari, ne, v tri predalčke, slabe stvari, ki jih delam, dobre stvari, ki jih delam, pa najboljše, najpomembnejše stvari, ki jih delam. Največji sovražnik najpomembnejših stvari niso slabe stvari, ampak so dobre stvari. Tisto, kar je dobro, jaz delam, mi poteši srce in sem čist zadovoljen, pač ne delam najpomembnejših, ampak delam pa vune ta dobre in je čisto v redu. A ne? Niso slabe največje, za slabe vsi vemo, da pač to ni v redu, za dobre se pa lahko hitro podolažimo. In ne vem, če ste že slišali, uporabil sem besedo pomembno in uporabil sem tudi besedo nujno. Velikokrat ne ločimo med tema dvema besedama nujno pa pomembno. Nujno pomeni, da je treba nekaj nujno narediti, saj mislimo tako, recimo, če telefon zazvoni, ga moramo nujno dvigati, ampak ni nujno, da je ta stvar pomembna tudi. Pomembne stvari so pa ponavadi take, ki niso nujne. Zelo dobro pomaga eno vprašanje, katera moja aktivnost bi mi bistveno spremenila življenje, če bi jo delal dalj časa in zelo zavzeto. Pa če zdaj pomislite, kaj bi mi bistveno spremenilo življenje, če bi delal dalj časa, več let in zelo zavzeto, ko boste najdi to, ta odgovor, ti boste potrebili, da je spada v kategorijo pomembno. Ti bi mogel več delati, ampak ni nujno, nima tega pritiska na nas. Orodja, ki se s tem v zvezi pojavljajo, najpogosteje uporabljamo dve. Eno so listki z opravili, v angleščini to-do listki, ne? Se z nami opravil. Drugo je pa koledar. Različni stili načrtovanja osebnih prioritet uporabljajo različne orodja. Eni imajo koledar, eni imajo listke z opravili, eni imajo uvoje. Zelo nevarni so listki z opravili, zakaj? Zato, ker ne definirajo časa, ki ga za določeno opravilo porabimo. Pri listku z opravili ti nimaš noter napisan, koliko časa ti bo to vzel, pri koledarju pa to lahko imaš. Obstaja namreč en Parkinsonov zakon, ki govori o tem, da vsaka stvar, vsako opravilo bo naraščalo v kompleksnosti toliko časa, da bo zavzelo ves prostor, ki ga ima na voljo. A imate že to izkušnjo, jaz jo imam. Se pravi, vsako opravilo, ki se ga lotam, bo lahko naraščalo v kompleksnosti toliko časa, da bo zavzelo čisto čas, ki ga sem pripravljen dati. A ne? In moraš reči, da je dost je, toliko je dovolj. Jaz recimo, ko pač za socialno akademijo pišem projekte, da pač si lahko plače izplačujemo in razpise. In to recimo en tak večji razpis napisati mi vzame recimo 3 tedne, to je približno 50-60 strani teksta recimo. In to je razdeljeno v recimo 20 okončkov po 3000 znakov ali pa kaj taska. Ne? In če jaz si ne zastavim, koliko časa bom za en okonček porabil, da ga izpilim, res dobro izpilim, ker može biti pa res konkurenčen, ti može biti v zgornjih 10% in da to sploh dobiš. Če jaz si ne dam toliko uro, pa pol ur, eno uro za tale okonček, potem hitro pridem do tega, da 2 tedna že mineta, jaz pa še nimam narejeno 2/3 razpisa. A ne? In to je pol pač zelo, zelo velik problem. S tem v zvezi bi rad omenil še ročnost načrtovanja. Za koliko časa naprej? Ali ste med za jutro ali pa koledar, ali za čez en teden, ali za čez en mesec, ali koliko? Nekako obstaja več nivoje. Zelo pomembna raven je dve bi izpostavil, ki jih zanemarjamo. No? Ena je kvartal, se pravi 3 mesečje. Tukaj se mi zdi, da je lahko zelo dobro načrtujemo osebnostno rast na ravni 3 mesečje. Se pravi, leto razdelimo na 4 mesečje in da se spomnimo 4-krat na let, da si malo razmislimo za te pomembne stvari, ki niso nujne, a ne za osebnostno rast. Kaj želim v tem 3 mesečju narediti na teh stvarih, ki niso nujne, ali pa recimo večji projekti, recimo, ne vem, toplotna črpalka ali pa take stvari. To bi šlo pa v tak kvartal, to bo v nasleden dan, tako naprej. Ne? Drugo, ki bi jo pa izpostavil, je pa tedensko načrtovanje. Tedensko načrtovanje pa zato, ker kot vemo že iz prve Mojzesove knjige, teden je res taka zaključena celota, ki nam, ne, Bog je cel svet v tednu ustvaril pa še počival. Teden je res taka zaključena celota, ki nam pomaga. Noter v tednu imaš in ta hude dneve in nedeljo in vse. In nam res je tak simbol za celostnost. In tedensko načrtovanje je zelo, zelo dobra stvar, če se ti ga uspe poslužiti. Težava je samo tem, da pač nedelo zvečer bi mogel podelati, ali pa če si nekako zamakneš teden, pa drugač delaš. Orodje, ki bi ga dal, je pa pravilo 80-20. Govori o tem, da včasih 20% časa porabimo za narediti 80% učinka, preostalih 80% časa pa porabimo za narediti še preostalih 20% učinka. Se pravi, ne pa v vseh nalogah, ne, ampak se je dobro obstaviti pri 20%. Ker ta razdelitev deluje tudi na mnogih drugih področjih. Recimo, najbolj imate izkušnjo, da ena knjiga, ste jo prebrali, vam je dobra, ampak v resnici ste opazili, da v 20% te knjige je 80% vse vsebine in v ostalih 80% knjige je samo 20% vsebine. Ali pa v enem filmu, ali pa v temle mojem predavanju. 20% ga je bilo res zanimivo, ostalih 80% pa z lepo slovensko besedo boljših. ali pa meni je zelo zabavna ta, ko organiziraš piknik, 20% ljudi bo pojedlo 80% vse hrane in preostalih 80% 20% hrane. To res deluje, a ne? Kako to orodje aplicirati v vsakdanje življenje? Tako da recimo, če imaš 40 opravil, ki jih imaš na seznamu, si zber 20%, to je 8, ki so ti res nujna. In da boš, če danes to narediš, ali pa ta teden, ali pa kukr imate, ali pa če vodiš 10 ljudi, si izber 20%, to sta dva, ki boš res, kateremu boš voden je res posvetil. Točno to je Jezus za apostoli naredil. Ne? Unih 12 je bilo v bistvu 20% od 72 približno in unih 3 so bili približno 20% od teh 12. 2,4 bi bilo, ampak jih ni hotel na pol dajati. Se pravi, pravilo 20% je res dobra stvar, ker deluje.
O poverjanju se bomo zdaj pogovarjali še manj. Dajmo najprej čisto definicijo. Mogoče najprej, tole knjigce se dobi na socialni akademiji o poverjanju, kot sem napisal na pobudo Mateja, v eni uri v bistvu prebereš, je tega veliko, jaz sem samo en tak kratek povzetek naredil. Poverimo naloge, delegiranje. Poverjanje je proces, ko zagotavlja, da odgovornost za izvrševanje zahtevnih nalog prevzamejo vsi, da se naloge zahtevnejših, malo bolj zahtevnih, kot sedaj prevzamejo vsi, in da se naloge izvršujejo učinkovito in na najustreznejšem nivoju. Se je cerkev pravzaprav pogruntala ta sistem, kako se mu že reče? Subsidiarnost, evo. In se uporablja na nivoju držav, na nivoju Evropske unije, na nivoju cerkve seveda, in se uporablja tudi na nivoju družine, recimo. Naj se stvari naredijo na najnižjem možnem nivoju. Poverjanje tudi pomeni prenos odgovornosti in pristojnosti za odločitve v zvezi z nalogami na nižji ravni v organizaciji na sodelavce. Jaz pišem tako, da pišem v poslovnem jeziku na tiste, ki so okoli vas, na vaših 12, na vaših 20, na vaše 3. Skupaj z nalogo naj vodite na nižji nivo prenese tudi moč za pravočasno, učinkovito in kakovostno izvedbo nalog. Zakaj pravzaprav tole preverjati? Bom poverjati. Pardon, motim se. Poverjanje, tudi če še kdaj rečem na robe vola, poverjanje. Voditelj ima 3 tipe nalog, če tako zelo nahitro rečem. Ena je proizvodnja, to se pravi to, kar voditelj zares dela, to, da pišeš mail, to, da se pripravljaš na pridigo, to, da vodiš nek sestanek, to so naloge, ki jim tole, tako grdo rečem, produkcija, direktna tvoja produkcija rezultata. Temu se voditelj ne more izogniti. Glejte, bom dal primeri svojega poslovnega življenja. Jaz sem farmacevt, delal sem v analitskem laboratoriju, dobro sem znal delati analize in moja voditeljica je šla kar nenadoma na porodniško in mi je dala, ali ješ ti boš vodil ta oddelek v Leko. Jaz sem bil vešč proizvajanja analitskih rezultatov. In mi je dala za voditi, kjer bi pa mogel se ukvarjati z upravljanjem in z vodenjem. Upravljamo neživo naravo, upravljamo finance, upravljamo stroje, upravljamo neživo naravo, da sem tako nahitr, vodimo pa ljudi. In jaz sem znal dobro delati analitske rezultate,
zagotavljati, da so dobri. Nisem se pa znal za upravljanjem oddelka ukvarjati, še manj pa z vodenjem ljudi, še vedno nisem, da je to sploh potrebno. In sem bil verjetno en redkih voditeljev, ko sem bil veliko odstavljen z te najnižje vodilne funkcije. Zdaj vam pa predavam o tiskano znako, pa bo povedal, kako se to dela. Evo, odstavljen, voditeljica mi je dala še eno priložnost. Resnica se pa naučil vodenja pri skautih. Ko ljudje ne grejo, ker naravno za tabo, ker nimaš denarja, nimaš roke na njihovem tošem, če rečem tako, ampak grejo za tabo, ker želijo iti za tabo. Vajte, opažam, da veliko ljudi se ukvarja s proizvajanjem, ker to pač znaš, to je lahko, tukaj uživaš, to je fino. Težko se ukvarjati za upravljanjem in še težje za vodenjem ljudi. In zdaj pa vse to troje mora pa voditelj upravljati pravzaprav. In jaz bi tole povabil, da preko poverjanja nalog na nižje nivoje se voditelj seli iz pretežno proizvajanja in manj upravljanja in še manj vodenja v pretežno upravljanje in pretežno vodenje z manj produkcije. Zahtevna naloga je to. Da se ti, zdaj, včasih bo to zgledalo, kot da ne delaš nič, ko se z enim pogovarjaš pred tvarožem. Obenem ga pa pravzaprav vabiš v prevzemanje odgovornosti za recimo naloge, ko so vzutni. Je lažje videti rezultate, ko so otipljivi. Lažje je videti nekaj otipljivega kot neotipljivega, ko si nekaj sam premaknil v enem človeku. Se pravi, zdaj smo mi tako, poveril bom, komu pa ne, ne? Ja, komu pa ne. Poišči ljudi, to je ena, poišči ljudi, ki so sposobni, ki imajo razvit karakter, ki so v Bogu, jih poišči in jih nagovori. In jih nagovori. Zdaj, premaknil se bomo še na eno schemico, še tale koncept bi vam redal situacijskega vodenja. Mi imamo ljudi takole, ko imaš pred seboj nalogo, ki jo je treba upraviti, vem, nek projekt, karkoli, recimo župnijsko romanje, kdo bi to lahko? Kdo bi to lahko? Namesto mene. In imaš, se vzreš po fari in imaš pred seboj ljudi in jih povežeš s to nalogo in imaš zdaj situacije štiri. Ena situacija je taka slaba, imaš pred seboj same ljudi, ki nočejo in ne znajo. Zelo slaba. Nočejo in ne znajo. Druga je boljša, ne? Da ljudje ne znajo, pa hočejo. Tretja, da znajo, pa nočejo. In četrta, seveda idealna, da znajo in hočejo. Zdaj pa oziri se najprej z ljudmi, ki znajo in hočejo. Takih verjete ne bo veliko. Druga, najboljša je po moje, da ljudi, ki ne znajo, pa hočejo. Vzemi jih pod svoje okrilje, uči jih, omogoči jim učenje, hodi z njimi, poučuj ali pa omogoči učenje preko katerega drugega. Tudi ta situacija, da ljudje znajo pa nočejo, je kar dobra, ampak zahteva pa zdaj tvoj angažma. Pokazati človeku veliko sliko, zakaj je to pomembno, zakaj bi to. Vključiti ga v projekte, dati mu smisel, po domače rečeno. Dati mu smisel, zmotivirati ga, da naredi. Gledajte, tako je, imam tole na hitar. Še tole, no, morda, a še minutka, ni več minutka. Ok, to boste dobili, pa zelo trivialno je. Lejte, vse to gradivo, ki ga tole malo pred sabo mendo pomoč, lahko pošlem. Igora, se zmenimo, da bi ti poslal vsem, bi jaz Tiborju poslal in boste to gradivo dobili, tako da greste lahko še malo podrobnosti. Tako da, hvala lepa.
bi se zgodilo, gradivo, ki ga bomo še prijeli, pa tako s hvaležnostjo, potem spremimo. Vse boste dobili na prostoranem portalu, vse bo posredovano, tudi z vodnimi podatki, tudi z statističnimi vsemi. Še ne pa je za nas za to postavljeno leto, ko ste dobili že v vatikanskih konferencah. Lepota bogoslužja bom predalo naše župnijske skupnosti priročnih za delo z župnijskimi postranami sveti. Potem iz tega dokumenta srčno sem želel, ki ga je papež izdal, imamo to vodilo tudi v tem pastoralnem letu naprej in nas bo spremljalo tudi preko izobraževanj naših ožjih župnijskih postranih sodelovcev, ne samo članov župnijskih postranih svetov, tudi drugih. Eno izobraževanje se je zdalo do 18. oktobra, drugo pa na svetega Martina dan, 11. novembra tudi. In to, kar se pogovarjam tudi z vami, mnogo krat, če imamo zelo različno. Recimo nekateri izmed vas rečete, ko se pogovarjamo, jaz ne bom nikoli dal niti enega od svojih socialnih za svetni kogler, pač je tvoja odločitev. Po drugi strani pa sam prepoznavam tudi, ko se z drugimi pogovarjami popravite, mi je zelo veliko hvaležnost, ker ljudje prihajajo domov in se počutijo bolj varne in še lažje pomagajo. To bo v tem jesenskem delu. Seveda pred nami je potem še novoletno obdobje, ker je za, še posebno za to območje tukaj Ljubljana, okolice, tudi Domžal, tudi Domžalstva, ki nije in pa teh velikovni, sicer prezesko srečanje in pa seveda povabilo, da več nam bo povedal tudi Tilen. Mogoče že danes tudi namig v mesecu februarju bo za vse, se pravi po Zoomu, nekaj, se pravi bo dalo oddaljeno to bližino po Zoomu, pripravlja Klaus Anšpiler, so se dogovorila z njim in s komisijo za bogoslužje pri škofijskem pastoralnem svetu in sicer izobraževanje prav na tem področju cerkveno leto, liturgija, bogoslužje in bomo lahko tudi na takšen način v četrtkih, zvečer, od 7 ure naprej, vse četrtke, petih je v mesecu februarju, ker to je februar četrtek in tudi 29. februar, ker je prestopno leto. In imamo tudi tudi to možnost. Pa še danes spomniš tudi na to. Mogoče pa bi se dal tukaj besedo Timu, ki prihaja iz Matevša Mihlja Pošilja iz Zavoda za mladino. Pa prosim.
Pa dela? Ja, bojte.
En dobro pozdrav vsem. Me veseli, da sem lahko danes z vami. Pravzaprav se z nami je pridružila cela ekipa. Jaz sem Tilen Čebulj iz Župnije Cerklje na Gorenjskem pri katoliškem mladini, kar skrbim in povezujem delo za Evropsko srečanje mladih, ki bo konec leta potekalo v Ljubljani in na Gorici, pa kar predajam besedo, da se še moji prijatelji predstavijo.
Hello, I'm Guillermo, I come from Spain. I'm really happy to be here with you today.
Guillermo iz Španije, ki je zelo vesel, da je lahko danes z vami.
Hi, I'm Rachel and I'm from Scotland and I'm also very happy to be here today.
Rachel iz Škotske.
Dobar dan. Jaz sem brat Kiljan iz Tezelja.
Yes, and I'm also very happy to be here. I had the chance to be here in June for 10 days and now we came back, three brothers, one sister of St. Andrew, a congregation that helps in Teze, and 9 young people from many different countries.
Zelo sem vesel, da sem lahko danes s vami. Pravzaprav sem bil že junija, tukaj 10 dni. Na tokrat smo se povrnili, 3 brati iz Tezeja, ena sestra skupnosti svetega Andreja in pa 9 mladih mednarodnih prostovoljcev.
Probably some of you know Teze. Teze is a little village in Burgundy in France.
Mnogi verjetno poznate Teze, malo vasico v francoski Burgundiji.
And we are a community of around 90 brothers, and what is a bit special in our community is that we are living together in a big diversity.
Gre pravzaprav za skupnost približno 90 bratov, katere posebnost je to, da živijo v zelo veliki različnosti znotraj skupnosti same.
Diversity in church backgrounds, but also in cultures and languages, countries where we are from. I'm German.
Gre za skupnost, ki pravzaprav jo gradijo različne krščanske verovesobiti, potem gre za različne narodnosti, kulture. Jaz prihajam iz Nemčije.
And we are a monastic community, so the important things, like in all monasteries, are the prayers and the verb, ora et labora.
Gre za samostansko skupnost, ki je pomembna kombinacija dela in molitve, ora et labora.
And, as in other monasteries also, we are welcoming guests.
Kot po drugih samostanih, pa tudi mi sprejemamo goste.
And also the guests that are coming to us, there are quite many actually where during summer, now the summer goes towards an end, every week we have between around 1,000, 2,000 young people and also a big diversity from many different cultures and backgrounds.
In še posebej poleti dobimo kar veliko obiskovalcev. Letos, tekom poletja, se je vsak teden zvrstilo približno 1000 mladih, ki je prišlo in jih In spet prihajajo velike različnosti različnih kultur in različnih denominacij.
So now why we're in Ljubljana?
Zakaj smo v Ljubljani?
So as many of you probably know already, there's going to be a meeting of young people from all over Europe and the world taking place in Ljubljana and the surrounding area at the end of this year.
Kot mnogi veste, se bo konec tega leta v Ljubljani z okolico odvilo srečanje večjega števila mladih.
So these young people will be coming from all over Europe and the world and with a view to really meeting you and your local realities in your parishes and what your lives are to live your faith in Ljubljana and in Slovenia.
In pravzaprav prihajali bodo iz Evrope in onkraj, z celotnega sveta, sem v Ljubljano, nekako tudi z namenom, da spoznajo lokalne skupnosti tukaj, da spoznajo, kako pravzaprav kristjani v Ljubljani in okolici živijo svojo vero in pravzaprav tudi se s tem nekako oplemenitijo.
The meeting itself will take place for 5 days at the end of this year.
Samo srečanje bo potekalo 5 dni konec tega leta.
And about half of the program, so the morning part of the program, will be taking place in local parishes themselves.
Kar je še posebej aktualno za marsikoga izmed vas, je, da bo jutranji program potekal v župnijah, v gostiteljicah, kjer bodo mladi udeleženci nastanjeni.
So that's why we've come here today and want to ask you also for your help in preparing this, because really it's the local parishes are a very integral part of this meeting.
In tudi zato smo danes tukaj, ker so pravzaprav te gostiteljske župnije eden glavnih nosilcev tega srečanja in pravzaprav ogromno tega, kar se zjutraj lahko podeli in tisto, kar potem tudi mladi udeleženci odnesejo se bolj.
About the preparation time, for me, we asked why we come with so much time. For me, it's really, I'm really grateful and lucky that we have so much time to get to know all of you, the beautiful people of Slovenia and also the country.
Gre pravzaprav za kar dolgo obdobje pripravljanja, če razmislimo, da je srečanje konec leta, pravzaprav zakaj? Tudi zaradi tega, ker si želimo spoznati prekrasne ljudi iz Slovenije in ta čas z njimi pravzaprav nekaj preživeti in doživeti skupaj.
And we also want to take this time to get to know the parishes and also to reflect on what we can share with the pilgrims that will be coming for the meeting at the end of the year.
Pravzaprav tudi zato, da spoznamo župnije in skupaj z njimi razmislimo, kaj so tisti stvari, ki jih lahko potem tekom srečanja podelimo s drugimi, ki pridejo.
And to ask you for help as well, to welcome the pilgrims that will be coming, and also to help us with the preparation that we have to take care of.
In vas seveda prosimo za vašo pomoč, za vaše sodelovanje, tako pri sprejemanju mladih romarjev, pa tudi pri tem, da premislimo pravzaprav, kako ta čas priprave najbolje izkoristiti.
and also to see this as an opportunity to share the diversity between the different parishes and also with the neighborhoods around the parishes.
In da tudi nekako se s pomočjo srečanj tudi izven meja nekako cerkva, v širši skupnosti, najdemo neke trenutke priložnosti, kako nas to srečanje lahko obogati.
But maybe we should get a little bit more concrete.
Da pa postanemo kakšne bolj konkretni.
So, as the evening prayer during the meeting itself will take place in Arena Stojice, so we'll transform it into a prayer place.
Ker bo tisti glavni večerni del programa potekal v Areni Stožice, ki jo bomo nekako poskušali spremeniti v kar se da najbolj molitveno prizorišče.
The pilgrims who will come, and those we have to welcome, they should be able by public transport to reach from Arena Stožice in the evening within 1 hour, if possible, to their host parish.
Tista naša glavna želja je, da mladi udeleženci po koncu programa približno eni uri z javnim prevozom uspejo priti do kraja, kjer so nastanjeni.
So in these parishes we will form or hope to form together with you a small team or can be bigger also, preparation team.
In v teh krajev, v teh županijah želimo pravzaprav skupaj s vašo pomočjo ustanoviti nekaj.
And we will split up the 8 volunteers who came with us from different countries, we will split them up to different parishes in order to be the contact for the parish and to accompany the preparation team and to see together what is important to prepare and how to do it.
Pravzaprav 8 mladih prostovoljcev, ki je prišlo, bodo pomagali ravno pri teh stikih z župnijami, ki bodo gostile, da bodo skupaj s njimi razmišljali, kaj se je treba pripraviti, kako se pravzaprav stvari postavi, da potem, kar se da učinkovito.
But of course it doesn't mean that all the other parishes who are not within 1 hour in public transport, that they are not allowed to participate.
Ker pa seveda ne izključuje župnij, ki so pa onkraj te ene ure, da ne morejo sodelovati.
Even with them and with all we hope to be together on the way this coming month.
Z vsemi pravzaprav želimo biti del oziroma trenutek na tej skupni poti.
And maybe our presence from outside can be an occasion also yet to come together and of course those who are within the welcome area but also those outside if you think it's a good idea to prepare a meeting or to come together with a different parish group or one parish group or to have a prayer can be with songs of the day or not then don't hesitate to contact us and we will try to send somebody of our team to be there.
In ena pravzaprav želja je, da s temi, ki morda so preveč oddaljene, še vedno iščemo trenutke priložnosti, da mogoče se kakšen iz skupine, iz ekipe pravzaprav ustavi obišče na župni kakšno skupino, da pogledamo, če ima da priložnost, da bi kakšno molitev s vezejskimi speli pripravili oziroma se udeležili tudi tam in tako da srečanje pravzaprav podoživili širše kot zgodbo Ljubljani.
And of course also maybe can be a meeting because all of you, all people in Slovenia of course are also invited to participate at the end of the year at the meeting itself to the prayers, to the workshops in the parishes that are welcoming.
In pravzaprav ste vsi povabljeni da tudi tisti, ki ste onkraj, še posebej povabite mlade, da se pridružijo, sodelujejo na programu, da tudi oni postanejo romarji.
So for the moment we're quite busy getting installed in the preparation center, which is...
Trenutno smo kar zaposleni z vzpostavljanjem pripravljalnega centra.
It's in the old music academy in Stariko.
Gre za prostore bivše akademije za glasbo na Starem trgu.
And you're very welcome to come and visit us there and have a coffee and see what's going on.
Ste lepo dobrodošli, da se tam ustavite kaj na kavo in preverite in pogledate in se obiščete, da se malo podružimo na kavi.
We're also having prayers every Tuesday to Saturday at 12 noon, so midday prayers.
Vsak dan bodo tudi opoldne potekale podanske molitve v bližnji cerkvi svetega Jakoba, od Targa do soboty.
Yes, so you're very welcome there, and particularly on Monday at 7 p.m. so this next Monday, there will be a prayer also in Sveti Jakov, which you're very welcome to. It's the kind of beginning of the preparation time.
Pravzaprav se bodo pa priprave vratno začele z otvoritveno molitvijo, ki bo potekala ta ponedeljek 18. septembra ob 19. v cerkvi Svetega Jakoba, kamor ste vsi lepo povabljeni, povabljeni tudi, da morda v nedeljo bi oznanili, povabite tudi svoje življenje, da pridejo.
Yes, so next Monday, but also every Monday at 7 p.m. there will be a prayer in a different church around Ljubljana.
In nekako je želje, da te ponedeljkove molitve postanejo nek redna priložnost po različnih cerkvah v Ljubljani, na točne lokacije pa bodo na spletni strani.
Yes, and so you're always very welcome to come, and there will be some time afterwards where we can get to know each other a little bit more.
In tam bo seveda tudi potem priložnost, da si vzamemo trenutek in se tudi bolje spoznamo.
Yes, especially this coming Monday, of course, you are very busy because you have to organize a lot of pastoral work and things in your parishes. But if there is somebody of your parish who is ready to come on Monday to get in contact with the team, this will help us very much because for the moment we don't know most of you.
Pravzaprav pa vemo, da imam marsikdo ta ponedeljek pa tako veliko drugih obveznosti, aktivnosti je Sveta Maša, tako da je tudi povabilo k temu, da spodbudite kakšnega iz svoje župnije, da pride na molitev, pravzaprav je ta oseba obvezni člen, da se bolje spoznamo, ker trenutno zgolj nekatere izmed vas poznamo.
Hvala lepa.
Prosim.
Kdaj je
spik, kako se prijavijo?
We will start, so we, as we said, we are getting installed now, and then we will, from Monday at the opening prayer, we hope that we can make first contacts, and then be in contact to have first meetings in the host parishes, in the local parishes. And then we are preparing at the moment also a flyer, which also contains the information for the families, how to register. And then we hope that in the meetings that we have at the end of this month, end of September, beginning of October, in the parishes, that we can bring the flyer and explain to the teams also how we think it could be a good way to organize the search for the host families.
Zdaj sam proces je tak, da se po tem tednu, ko se bo ekipa ustalila, bodo prostovoljci odpravili na župnije z nekim materialom, z nekimi izročki, letakom tudi, kako jasnuje, in potem z ekipo na župniji razložili točno, kako celoten ta proces prijav poteka. Potem pa bodo pravzaprav zelo tako odvisno tudi od konkretnega primera župnije, ko bo pripravljena se proces začel, ampak nekako bo to zdaj s koncem septembra, začetkom oktobra se uradno začelo.
But of course, if there are already families who come to you, it's great, and then maybe for the moment you can just write down their number, the phone number or the contact detail, and then tell them we will contact you again in October when we have some more information.
Za tiste, ki pa želi radi čakajo in bi želi že zdaj dati nek konkreten znak, pa si samo zabeležite telefonsko in rečete, da boste potem jih pa še enkrat kontaktirali za vse ostale potrebne informacije in z vsemi ostalimi nekako informacijami potem tudi z naše strani. Če je pa še kakšno vprašanje, pa tako pa rečeno ali v bivši akademiji ali pa na info@ljubljana.si.
Hvala lepa, thank you.
prijavili na seminar, začaj, hodimo sredo v Stični za našo metropolijo, in sicer pomoč župniku pri vodenju župnije. Vse bo opisano do in kaj voti, tako da moče bi v tej smeri kot takšna pičica in tem dejanjem. Še enkrat velik hvala tudi za to vašo obveznost. Ne boste verjeli, preko smo šteli za kosilo, možda še enkrat preverimo, kako je točno toliko poštivilo, koliko ste se v elektronski obliki prijavili, toliko je bilo. Popolno, res velik, velik hvala vam za to, ker razumete, ni vseeno, kako bez to vam predvidimo. In prosim, gospoda Janško, za blagoslov še sedaj nam in potem tudi vsem Bog požive, ali pa kadarkoli boste jedli blagoslovljeno postrajno leto in vse, vse, vse. Dobro, še enkrat hvala vsem sodelujočim.
V soboto Stična. To so vse priložnosti, ki nam naložijo neko obveznost, neko breme, ampak potem, ko pa gledamo sadove, je pa zelo dobro. To zadoščenje je nekaj, nekaj imenitnega in 1. Septembra smo imeli tukaj zgodne v cerkvi, v Šentvidu, mašo v začetku šolskega leta. Po koncertu, gimnazijcu in med mašo. Sem se sam pri sebi začel sprašati, kako se dogaja. Ker je bila izjemna zbanost. Jo zlepa ne dožiš. Potem, ko smo se srečali tukaj v zavodu, celo dopoldne sem preživel v zavodu, so tudi drugi kaplani rekli, da je bilo nekaj izrednega. Vse, dragi moji bratje in sestre, nastaja nekaj. Nastaja. In tudi ta Stična je priložnost, da nastaja bolj intenzivno. Zemsko srečanje nam je pa padlo z neba, nam je podarjeno. Verjamem, da so vprašanja, verjamem, da so skrbi, neka negotovnost, ali bomo zmogli. Leta 87 za prvomajske praznike je bilo prvič zemsko srečanje v Ljubljani, 5000 mladih. V nekih drugačnih časih, res kaj, da smo bili tudi mi mlajšnjane, ja, več pa duševnja, energije, pa vendar. Brez izkušenj, brez možnosti tehničnih, kar pač nas danes, brez stožic, ampak Dravarska cerkva in Šišćanska cerkva sta bili dve prizorišče povezani med seboj, takrat prvič, zgolj seveda preko radijskih oziroma teh telefonskih povezav, brez cateringov. In je to odlično uspelo. In eno anekdoto iz tistega časa, ko so tezeljski bratje se pogovarjali z mestnimi oblastmi, so mestne oblasti to se rekel, da je pomagali pri prevozu. Ne. Naslednja beseda, skoraj v isti sati je pa bila, in ne smete hoditi v skupinah po ulicah. So rekli, ja, to pa brez prevozov ne bo šlo. Potem pa damo prevoze. Tako da se odpirajo poti na neverjetne načine. In tudi zdaj se bodo, sem trdno prepričan. Zato sprejmimo to kot priložnost, kot da. Sam mrčken navdušenje treba vam je v tem to mladi in družine izpeljali. Brez krvi. Takrat, leta 87, je bilo celo kandidato za to, da sprejmemo te študente in mlade iz Evrope preveč. In so nekateri ostali razočarani, ker niso dobili gosta. Skratka, priložnost, da gled nekaj novega nastaja. Ne? Ne se zahvalim za to dopolne, najprej za vašo navzočnost, ker verjamem, da preden ste se odpravili doma, oziroma ko ste razmišljali, bi šli, ste gotovo našteli 3-4 stvari, ki bi bile pomembnejše. In zato hvala, da ste tukaj, da smo podelili eno našo bratsko, sestrsko, krščansko dopolne v poslušanju Božjega Duha, na kakšen način biti bolj v službi njega in njegovega ljudstva. Hvala lepa vsem organizatorjem, vsem predavateljem in ne bo res zdaj z nami Božji blagoslov. Nad vsem tem, ker je uskrilo morda v tem dopodnevu vsaka posebej, ker Bog to dela individualno. Sicer v svetem pismu piše večkrat v množicah, ampak za Jezusa je da ona, ker bo točna žena in tako naprej ne. So množice, Bog nagovarja posameznika. Zato je tudi vsakem izved vas uskalilo nekaj čisto tvojega. Naj bo blagoslovljeno. In naj bo blagoslovljen tudi obet, ki se ga bomo sedajne podelili. Nebeški Oče, blagoslovi nas in vse, kar nam v svoji dobroti podarjaš, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Bog žegnaj.